Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Մեր ռեպորտաժը Քարվաճառից, հայերը հեռանում են հրաժեշտ տալով դադիվանքին, կրակի մատնելով իրենց տները։ Ստեփանակերտում հրադադարից հետո իրավիճակը հանդարտվել է, մեր զրույցները բնակիչների հետ։ Երևանից ավտոբուսների երթուղիներ են կազմակերպվում դեպի Ստեփանակերտ օգնելու, որ մարդիկ տուն վերադառնան։ Հայաստանի վարչապետը հարցազրույց է տվել հանրային հեռուստաընկերությանը, մեկնաբանություններ, գնահատականներ։ Ռուսաստանի նախագահը խորհրդակցություն է անցկացրել Ղարաբաղում հումանիտար հարցերը լուծելու ուղղությամբ։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումը, մեր հարցազրույցներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետ Արթուր Վանեցյանը այսօր ձերբակալվել է պետական գործչի սպանություն կազմակերպելու կասկածանքով, այս մասին հաղորդում են նրա փաստաբանները։ Խուզարկություններ են իրականացվել Վանեցյանի ծնողների բնակարանում և նրա հիմնադրած հայրենիք կուսակցության գրասենյակում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ մարտական գործողությունների ընթացքում զոհվածների մարմինների նույնականացման գործընթացը շարունակվում է օգտագործելով հնարավոր բոլոր ժամանակակից միջոցները։ Գործընթացին զուգահեռ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներգրավմամբ շարունակաբար իրականացվում են անհայտ կորածների որոնման և հայտնաբերման, մարմինների դուրսբերման և փոխանակման աշխատանքներ, ասված է հաղորդագրությունում։ Առողջապահության նախարարության մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը հայտնում է, որ մինչ օրս դատաբժշկական ծառայության կողմից փորձակնվել են 2317 զոհված զինծառայողների դիակներ, որոնց մեջ կան նաև չճանաչվածներ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են պատերազմում զոհված զինծառայողների ընտանիքների և հաշմանդամություն ստացած անձանց սոցիալական երաշխիքների ապահովման հետ կապված հարցեր։ Կառավարության ղեկավարը պատասխանատուներին տվել է կոնկրետ հանձնարարականներ, աշխատանքներն առավելագույնս կազմակերպված նպատակային և հասցեական իրականացնելու համար։ Արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը նոյեմբերի 13-ին հեռախոսազրույց է ունեցել միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ նախարար Մնացականյանը և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը քննարկել են Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների կողմից նոյեմբերի 10-ի հրադադարի հաստատման և ռուս խաղաղապահների տեղակայման վերաբերյալ համատեղ հայտարարությանը հաջորդած զարգացումները։ Մնացականյանը ընդգծել է Ղարաբաղի խաղաղ գործընթացին վերաբերող բոլոր հարցերի շուրջ քննարկումները, բացառապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում անցկացնելու անհրաժեշտությունը։ Այս առնչությամբ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը վերահաստատել է աջակցությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափին։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այսօր ընդունել է Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովին։ Հարությունյանը իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է, որ հանդիպման ընթացքում քննարկել ենք անվտանգության ապահովման նպատակով խաղաղապահ զորակազմի տեղակայման, խաղաղապահ առաքելության դիտորդական և մարդասիրական գործառույթների հետ կապված հարցերի լայն շրջանակ։ Երկուստեք ընդգծվել է Արցախում քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վերականգնման և բնակչության բնականոն կենսագործունեության համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու կարևորությունը և այդ ուղղությամբ գործուն քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը։ Սա այս մեջբերումը Արցախի նախագահի ֆեյսբուքյան էջի գրառումից էր։ Նախորդին Ռուստամ Մուրադովը հանդիպել էր Արցախի պաշտպանության նախարար գեներալ լեյտենանտ Միքայել Արզումանյանին, քննարկվել են խաղարար առաքելության կազմակերպման և իրականացման հարցեր։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խորհրդակցություն է անցկացրել Ղարաբաղում հումանիտար հարցերը լուծելու ուղղությամբ։ Մանրամասները կլսեք ծրագրի ընթացքում։ 85 տարեկանում կյանքից 85 տարեկան հասակում մահացել է հայտնի դերասան Արմեն Ջիգարխանյանը, նա Հայաստանում և Ռուսաստանում բազմաթիվ դերեր է խաղացել ֆիլմերում, թատերական ներկայացումներում սկսած խորհրդային ժամանակներից։ Արմեն Ջիգարխանյանը նկարահանվել է մոտավորապես 200 ֆիլմերում, նրա անունը գրվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում որպես ամենաշատ նկարահանվող ռուսական դերասան։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախագահ Արմեն Սարգսյանը ցավակցական ուղերձներ են հղել անվանի դերասանի մահվան կապակցությամբ։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 1472-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 41 դեպք, վարակվածների ընդհանուր թիվը մոտենում է 116,000-ի, հիվանդությունից մահացել է 1738 մարդ, ևս 448 վարակակիր, ըստ առողջապահության նախարարության, մահացել է այլ պատճառներով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ մեր ռեպորտաժը Քարվաճառից։ Հայերը հեռանում են այդ շրջանից, ավելի քան 3000 մարդ էր ապրում այնտեղ, շատ հուզիչ տեսանյութեր, լուսանկարներ կան, թե ինչպես են նրանք հրաժեշտ տալիս դադիվանքին միջնադարյան վանական այդ համալիր այցելելու հետագա հնարավորությունները այս պահին մշուշոտ են։ Հայերը որքան կարողանում են դուրս են հանում իրենց ունեցվածքը և իրենց հետևից այրում տնել։ Սուսան Բադալյանը Քարավաճառում էր, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Դադիվանքի միջնակարգ դպրոցը կրակների մեջ է, այստեղ 22 աշակերտ էր սովորում վերաբնակեցված ընտանիքների երեխաները։ Դպրոցի շենքը կրակի տվեց հենց տնորենը Մովսես Կիրակոսյանը, իր տունն ու դպրոցը նույն լուցկիով վառեց ու հեռացավ։
Պոստերից իջավ ու վերցրեց, հավաքեց վեշերը ու գնաց, վառեց տունը, գնաց։
Դպրոց։
Մի անկյունում հավաքել են բոլոր տետրերը, ματյանները ու ամեն ինչ այրել, որ աշակերտների հայկական անուն ազգանուններն էլ ադրբեջանցիների ձեռքը չընկնի։ Կարինե Գրիգորյանն ուսուցչուհի էր դադիվանքի միջնակարգ դպրոցում, հիշում է, ինչ դժվարությամբ 21 տարի առաջ իր սկեսուրը հիմնադրեց այն։
Գույքը այս կողմից, այն կողմից հայթայթելով, այո, Հայաստանի դպրոցների մնացած այդ ոչ պիտանի գույքով, ոչ շատ բարենպաստ պայմաններում դպրոցենք բաց է ու աշակերտներին կրթե դաստիարակել ենք։
Դադիվան գյուղում հաստատվել են, երբ ոչ հոսանք կար, ոչ գազ, ոչ հեռախոսակապ, շտապօգնության մեքենա անգամ չէր հասնում այստեղ։ Այդ դժվար տարիներին դիմացել են, բայց պարզվեց դժվար է դիմանալ հիմա։
Մեր երեխեքը ստեղ սահմանապահներ են եղել, ոչ թե ասենք նրանք չեն ունեցել մանկություն, դաժանկյանքով են ապրել, սարերի ու քերծերի մեջ, որպեսզի այո, հողը մնար, եկեղեցին մնար, բայց ինչ արեցին, ինչ արին, ես չեմ կարող ասեմ ինչ արին, վաճառեցին, դավաճանեցին, ինչ արին, մենք հլը ուշքի չենք եկել, չգիտենք ինչ է կատարվում, մեր զինգորը այդքան արյուն թափեց, այդքան էս հող արյունով ծածկված, հողա ոնց կարա թուրք ստեղ ապրի, ես չեմ հասկանում ոնց։
Նրա ամուսինն արդեն անվադողերը պատրաստել ու իր ու որդու տանն է դրել, ամեն ինչ վառելու է և հեռանա։
Ես եկեցի սպասավոր եմ, բայց եկեցին թողնել գնալը իմ համար ամենածանր դա է։ Տունս վեջս չի, ոչ եսիա վեջս, ոչ իմ տունը, բայց եկեցի թողնելը։ Մեր պատմությունը ցավը տանեմ, նայել եք մի հատ, սա հայկական տառերով է գրած։
Գյուղի ցավը վանական համալիրն է դադիվանք գյուղում, կրակի բերանն ընկած տներն ամենաշատն են, սա էլ Բադալյանների տունը արդեն հեռացել են, ողջ Բաքում տարածված է հոնի օղու համար ամբարած հոնը, որ չհասցրին թորել, տան հրդեհի ջերմությունից զանգված է եռում էր։
13 երեխա ունի ինքը, 13 երեխա տերա ու 9 տղա են, աղբերներով բոլորը, իրար, պոստերը, 14 օր մեկ պոստեր փոխում են եղբայրներով։
Գյուղի գերեզմանոցից բադալյանները հանել տարել են նաև 15-ամյա որդու դագաղը։ Շիրիմի վարդերը մնացել են շքեղ ծաղկած։ Ինչ էլ պատմեն դադիվանքցիները, միևնույնն է, վերադառնում են վանքին։
Բայց եկեղեցին մեզ սավայի մամա։
Դադիվանքում վանական համալիրի ողջ տարածքում հրաժեշտի փոքրիկ արարողություններ են։ Մեկը հող է լցնում տոպրակի մեջ, մյուսը նստած է հեկեկում, մեկը կանգնած, կան մարդիկ, որ դադիվանք են հասել մկրտվելու հերթերեն նշանադրության ու պսակի համար։ Արվեստագետները 9-րդ դարի այս բացառիկ համալիրի գրառումներն են փորձում հատուկ դաջվածքով կրկնօրինակել, պատճենում են զարդաքանդակները։ Բոլորը փորձում են հասցնել նոյեմբերի 15-ին վաղը Քարվաճարի շրջանը հանձնվում է Ադրբեջանին, դադիվանքը Քարվաճարի շրջանում է։ Դադիվանքի վանահայրը հրաժեշտ է տալիս զանգակատան ներքևում 800 տարի առաջ տեղադրված երկու ասեղնագործ խաչքարերին։ Դրանք պետք է տեղափոխվեն Մայրաթոռ։ Աղոթենք, որ չպատժվենք 800 տարի անց գանձերը տեղաշարժելու համար, ասում է քահանան։
Այս խաչքարերը այսպես չէր, մուրի մեջ էր, կեղտի մեջ էր, 70 տարի գերության մեջ էր։ Ես լվացել եմ։
Այս գործում աստված չկա, ասում է Տեր Հովանեսն ու շարունակում պնդել, մնալու է այստեղ, դատիվանքում։
Ես մնալու եմ այստեղ, ես մնալու եմ եկեղեցում։
Եկեղեցու տարածքում բազմաթիվ զինված տղամարդիկ կային, ասացին մտադիր են վանահոր հետ մնալ, պաշտպանել վանքը։
Չեն դուրս գալ, մենք իրա տրամադրության տակ ենք։
3 կեսօրից հետո ռուս խաղաղապահները զրահամեքենաների շարասյունով մտան Քարվաճարի շրջան։ Զրահատեխնիկայի մի մասը բարձրացավ դեպի դադիվանք, տեղակայվեց հենց վանքի հարակից տարածքում։ Ռուս զինվորականներին ուղեկցող պաշտպանության բանակի բարձրաստիճան զինվորականներից մեկը տեղեկացրեց, ամեն ինչ արվում է վանքը պաշտպանված ու հայերի համար հասանելի պահելու համար։ Նա վստահեցնում էր, որ Մարտակերտի կողմից դադիվանք այցելել հնարավոր է լինելու Քարվաճարը հանձնելուց հետո էլ, որ սա ռուս խաղաղապահների մշտական տեղակայման վայրերից մեկն է դառնալու։ Դադիվանքի վերաբերյալ պաշտոնական որևէ հաստատում, սակայն, առայժմ չի հնչել։ Այս անորոշության պայմաններում Մայրաթորի գլխավոր ճարտարապետը մասնագետների մի մեծ խումբ աշխատում է վանքի տարածքում, փորձում են հեռացնել, փրկել ինչ հնարավոր է։ Ադրբեջանի ձեռագիրը հայտնի է ճուղայի խաչքարերի պատմությունը նույնպես։ Բեռնատարը դադիվանքի բակում կանգնած սպասում է։ Խաչքար մասունքների մի մասն արդեն հանվել ու փայտե պատվանդանների վրա են։
Խաչքարերն եմ տեղափոխում, բայց այս հոգևոր աշխարհը չեմ կարողանում տեղափոխել։
Այնինչ չի կարող տեղափոխվել, մարդիկ փորձում են իրենց աչքով մեկ անգամ էլ տեսնել։ Վանական տարածքը լի է տուրիստական ավտոբուսներով։
Չեմ հատուկ եկել, որ հրաշեշտամ։ Հույսս չեմ կտրում, գուցե նորից հետ կգամ իմ ժողովուրդ ու նորից կբնակվենես։
Բարդ չեմ գտնում ասելու։ Շատ ծանրտանում ենք մեր այս պատմական տարածքները սկուտեղով մատուցվեց անարժանին։
87-րդ անգամ այստեղ է Մեծ Բրիտանիայի Լորդերի պալատի անդամ Քերոլայն Քոքսը։
I'm proud to be on the blacklist.
Ասում է Ադրբեջանի սև ցուցակում է, որ ինքը հերոսների ցուցակ է անվանում, ուրեմն երևի այլևս դադիվանքը չի տեսնի։ Քարվաճարի ազատագրմամբ 93-ի մարտի 31-ին ազատագրվեց նաև դադիվանքը։ Այդ պահից սկսած վերանորոգման ու վերականգնման աշխատանքները երբեք կանգ չեն առել։ Իտալացի մասնագետներն են բառացիորեն ոսկերչական աշխատանք կատարելու վերականգնել եկեղեցու հազվագյուտ որմնանկարները, որ մրի ու կեղտի տակ էին։ Վերանորոգումը օրեր առաջ էլ դեռ ընթացքի մեջ էր։ Համալիրի ոչ բոլոր եկեղեցիներն էին վերաուծվել ազատագրումից հետո։ Դադիվանքի 12 դարյա պատմությունը քահանան հույսունի չի ընդհատվի, գանձերը հեռանում են ժամանակավոր։
Ես հուսով եմ, որ այս խաչքարերը կվերադառնա իր տեղը։ Խույսից չեմ կտրել։
Այս գիշեր դադիվանքի հազվագյուտ խաչքարերը հանել են տարածքից ու տեղափոխում են ապահով վայր։ Իջեցվել է նաև եկեղեցու զանգը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաիրան Ալբանդյանը աշխատում է Ստեփանակերտում, Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքը պատերազմի ժամանակ գրեթե ամեն օր ռմբակոծվում էր Ադրբեջանի կողմից։ Նոյեմբերի 10-ից հաստատված հրադադարից հետո մարդիկ կարողանում են շունչ քաշել։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Մենք մնացինք մնալու ենք, մենք այստեղ ապրելու ենք։
Իսկ ընտանիքի անդամներին դուրս չեք բերել։
Ընտանիքի անդամները, որ խփել են, հարսից մեկին մնել աղջիկը գնացել են, վաղը վերադառնալու։ Մեր կորցրած են, որ ինչ մզունաս են հասան մեր տան, վերանորոգելու ենք, մաքին ապրել ենք, գնանք աշխատանքի գանքելի, ինչ պիտան։
Մնացել է
Հա, դրները ապան, հայերները, արցախցիները մնալու են Արցախում, ով չի ուզում խաղ ապրի, անվտանգության մեջ լինի, բոլորն է ուզում ենք, բայց ինչ մնաց է թղթե բանի, ես պոլիտիկա չիմ, տեսնեմ ինչ է կատարվում էլի, բայց ավելի լավ կնի, ես օգտվում եմ Ղարաբաղից, ավելի կա ինքան մնա էլի։
Իսկ ռուս խաղաղապաների մասով
Ստավություն ունեք? Որ արել են, այո, ստավություն ունեմ, դրա համար հեսականի օրը առանց ես Ղարաբաղում խաղություն կա, էլ է, հասի արխային գնում են գալիսին։
Ձեզ ընթացքում, որ դուրս եկաք, Երևան էիք գնացել։ Բա ձեր հարևանները եկել են, ընկերներդ։
Չգիտեմ, մենք նոր եկել ենք, ոչ մեկը չենք տեսել։
Բա հիմա ի՞նչ եք անում, տեղավորվում եք, հա։
Խոսքս ուղում Ղարաբաղ ու Հայաստանի կառավարության Երևան, ես վիճակն եմ քչա ժողովրդին։ Միակ այն ցավոս գում չեմ, ինչքան հայ ազգն ազգում։ Ինչ են արել ես։ Ոչ ինչ վեշի պիջվա, հարց են տամ այդ կառավարության, ինչ քրալ, ես ժողովուրդը ինչ քրալ։ Բա ինչ անին, ճանապարհը փակում են ես մի կողմը։ Թե երեք տարուց հետո ճանապարհը պատրաստվում է, բա ժողովուրդը ինչ անին։ Տերաշտերի մեջտեղում մնացած, ինչ ոչ պիտի ապրեն։
Բանջ
կանելու դուք որոշել։ Ես հələմ ստուգում։ Ես ստիլ կնանում։
Չեք
գնալու։ Չէ, ոչ մի դեպքում։ Ղարաբաղ կնանում։
Ես ձեր իրեր,
նա։ Չէ, ես ես իրերի հետ կապ չունեմ։ Ես ոչ մի տեղ չեմ եթում, ախպեր, ստե։
Մնալու եք։
Հա, բա ինչ են կանելու։ Մեր հայրենիքն է, մեր հողն է, մեր ջուրն է, մենք պիտի մնանք ստե։ Լավ անելու։
Իսկ մտահոգություն ունեք անվտանգության առումով։
Չէ, աբսոլյուտն է։ Աբսոլյուտն չունենք։ Այն ալող լավ, լավ է լինելու։ Այնինք ստե։ Մեր հողն է, մենք պիտի մնանք ստե։ Ուրիշ տեղ մեզ գնալու տեղ չունենք։
Այս ձեր ծանոթն են իրենը, դուրս են գնում։
Հա, հա, երեխոցը վեշերն են տանում։ Ուրիշ բան չկա, իրանք էլ են հետ գալու։
Այսինքն հիմա Հայաստանում են ընտանիքի անդամներ,
հա։ Հա, հա։ Ոչ կարող լավ ալնելու, էլի։ Չգիտենք։ Մենք բան չենք կործրել, սաղն է մերն անելու, ժամանակը ցույց կտա, էլի։
Հապատավորված ենք աշխատի գախր, համ զինվորինի ծերակրը, համ քաղաքացիական հասակ։
Գալիս են
մարդիկ, արդեն դուք զգում եք տարբերությունը, որ շատանում ենք ապրում։ Շատ տարբերությունը, հա, առաջվա համար շատ ասիտ, ամսի, նյայ համար, մենի հիմիկո համար, տարբերությունը շատ շատ, գալիս են շատանում են ժողովորդը, մոտիկանում են արդեն, գալիս արդեն հացի տեսականի են խնդրում, առաջվոր մի տեսականի են խնդրում, մոցարականի, որ կնանիք, սաղ, կամ չեն, բանա։ Հիմա կարապար եմ, խոպսատ խելի միքի չեշտա։
Այս առաջել եք, թե այդ առաջել եք։
Այս առաջել եք, թե այդ առաջել եք։
Ուշանակելու եք։
Լուխլավա, հու էլ տենա թողնորից անկյան։
դուք չեք գնալու։
Չէ, չէ, չեմ գնալու։
Հազարավոր Ղարաբաղցիներ վտանգի պատճառով դուրս էին եկել ապաստանել Հայաստանի բնակավայրերում Երևանում, հիմա Երևանից ավտոբուսներով անվճար երթուղիներ են կազմակերպվում դեպի Ստեփանակերտ, որպեսզի մարդիկ կարողանան վերադառնալ իրենց տները։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Մենք առանց Շուշի էդի ամենացավոտնա։ Մարդ առանց սիրտ հնարավոր չի ապրի, չէ՞։ Արցախի սիրտը Շուշինա։
Տաթևիկ Քովակիմյանը Ստեփանակերտը վերադառնում Շուշիի կորստի հետ անհաշտ։ Արցախի սիրտը չկա, բայց ասում է, պետք է վերադառնանք, պահենք եղածը։ Եղբայրները դիրքերից դեռ չեն իջել, տունն էլ հրետակոծությունից վնասված։
Բայց ոչինչ, մի կերպ կդիմանանք, կարևորը մեր տանը լինենք, մեր հողում լինենք։ Մենք սովոր ենք դժվարություններին, ոչինչ, ես էլ կհաղթահարենք։
Վերադադարի հայտարարությունից 5 օր անց Երևանից Արցախ ուղևորվող առաջին երթուղին է։ 44-օրյա պատերազմի օրերին Հայաստանում ապաստանած հազարավորներից այսօր առավոտյան մեկնեց շուրջ 200 արցախցի։ Ամեն օր Երևանի քաղաքապետարանից դեպի Ստեփանակերտ անվճար ավտոբուսներ են մեկնելու։
Բայց ի՞նչ անենք, որ չգնանք։ Որտեղ մնանք։
Արևիկ Աբրահամյանը ասկերան է վերադառնում վախը սրտում։ Ամեն ինչ էլ մտքովս անցնում է, երեխաների համար էլ անհանգիստ եմ, անկեղծանում է։ Մենք գնում ենք մեր հողին ու տներին տեր կանգնենք, անվտանգության մասին էլ ասում է, թող իշխանավորները հոգտանեն։
Ոնց որ հրավ են ու ակը կոմուտացին։ Ապրելը, конечно, դժվար է, վախենալով լի ապրելու խոխոքը։ Պասնի, ապասնի, ահա, բայց քնակ շտեղ ապրինք։ Ձևչկա։
Լաուրա Բաբայանն ու ամուսինը ճարտար են հետ գնում մռայլ մտքերով։ Պատերազմը կարող էին ավելի շուտ կանգնեցնել, զոհերն էլ քիչ կլինեին, ասում են արցախցի ամուսինները։
Կարող էին ավելի շուտ որոշում կայացնել, հա, ցարին։
Ոչ թե ձինը գնաց փակում փաստը։
Իհարկե կարող էին։ Եթե այդքանը տալիս են, տալիս են, մի քիչ շուտ կանգնեցնեին էլի։ Մեղչեն է 18 տարեկան երեխեք։
Իրենք 5 ռայոնը ուզեին, 5 ռայոնը որտեղ էր, այսքան երեխեք չէին մահանա։
Բայց Շուշիի հարցում լավատես են, դեռ հույս ունեն, որ հնարավոր է ինչ-որ բան փոխել։
Դե հնա հույս ունենք, որ Շուշին իր արժեն տա։ Այդ հույսով ենք ապրում։
Նարինե Բաբայանը Ստեփանակերտում ռուսերենի ուսուցչուհի է։ Պատերազմի հետևանքների վերաբերյալ հարցեր շատ ունի, քննարկել չի ցանկանում, ամենաշատը ցավում է զոհերի համար։
Այսքան զոհեր, այսքան, եթե այս պայմանագիրը, այս խաղաղությունը կարելի է, ուրեմն պետք է ժամանակին այսքան ուշացնել պետք չէ։
Վտանգավոր լինի չլինի, գնում ենք, Երևանում ուր մնանք, ասում է Իննա Սարուխանյանը, Ստեփանակերտի իրենց տունն էլ է հրետակոծվել։
Դե վտանգավոր ա, վտանգավոր չի, պիտի գնանք, էտա, ուրիշ տարբերակ չունենք, եթե լիներ ուրիշ տարբերակ կօգտագործեինք։ Չէ, մեր տունն էլ ա հրետակոծվել, ոչ տուն ունենք, ոչ տեղ ունենք, ոչ մի բան էլ չունենք, բայց պիտի գնանք։
Մի տղաներից մոտ գնամ, կահոտել էի, հիմա ավտոբուսը որ գնաց, հուզվեց էլի։
Վերջին ավտոբուսում Զարուհի Ստեփանյանին տեղ չեղավ, լալիս է, որ չհասցրեց շուտ հասնել ասկերան, որդիներին։
Դե չեմ ապերում, մի ամիսա Երևանում եմ, արդեն սիրտս կտոր-կտոր ալում, երեխեք սնդեղ են, դրամար հուզվեցի, տղաներս որ ընդեղ են, ասում ես էլ իրանց հետ կլինեմ էլ, կեմ բախում, որ տղաներս ընդեղ են, ես ռիսկ եմ հավաքում էլի։
Գնալու տեղ չուներ Շուշեցի Արթուրը, 44 օր առաջ է դուրս եկել ծննդավայրից ու դեռ չգիտի ուր վերադառնա։
Ես Շուշիից եմ ուր վերադառնամ։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նանե Սահակյանը հաղորդում է պատրաստել Հադրութի ընտանիքի մասին։ 45 օր տևած պատերազմում ամենաշատ, ամենածանր ուղղությունը հարավային ուղղությունն էր, ադրբեջանական բանակը այս ուղղությամբ կարողացավ առաջ անցնել և հարավից մտավ Շուշի, գրավելով հարավային բոլոր բնակավայրերը, այդ թվում Հադրութը։ Ըստ կրակը դադարեցնելու հայտարարության զորքերը կանգ են առել այնտեղ, որտեղ գտնվել են նոյեմբերի 10-ի դրությամբ։ Շատ հարցեր դեռևս պարզ չեն և հավանաբար պատասխաններ կստանան բանակցությունների միջոցով։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Արմատներով հադրուցի այս ընտանիքում կրկնակի սուք է, հադրութից բացի կորցրել են նաև ընտանիքի անդամին, որը մահացել է սրտի կաթվածից, տունն ու հայրենի քաղաքը կորցնելու լուրը ստանալուց հետո։
Եթե տեքսսը մահացել, նա վաստակա շատ մանկաբար էր, չի դիմացավ այդքանի, 60 տարեկան հասակում եռավ Երևանում։
Սրտի կաթվածից,
հա՞։ Այո, սրտի կաթվածից։
Իմանալով էս
տեղի մնացածի մասին։ Տեղի մնացածին ամինչ թողել այ ու գնացել, թողել ա, ինչ պատասխան տակ նրա թոռներին, ինչ դիպատմենք։
Հողը կորցնելուց առավել Երևանում ժամանակավոր գտնվող Ներսեսյանների ընտանիքին այլ հարց է հուզում, ինչպես են շարունակելու ապրել 90-ականների հաղթանակը կորցրած։
Հրամանատարը եղել ա Արմենչու, Արմեն Գասպարյան, նաչալնիկ շտաբը եղել ա իմ խնամ, ես այս բալիկիս Եմի պապիկը, Գերիգայան, Վիգենը, լրի երկուսն էլ զոհվել են շատերը հերուսաբար։ Դե բարի բախտաբար ես ողջ եմ մնացել, իմ մեղքը չի, որ ողջ եմ մնացել, Աստված տենց ա տվել, մնացել եք։ Բայց այդ թափած արյունը այդքան է, մարդիկ զոհվեցին, գնացին, հիմա ջուրը քշես տարավ, ետ մեկ, երկրորդը, տողը որ վերցրել են թուրքերը։ Մեր հերոսների են հուշարձաններ հիմա ինչ վիճակում պիտի լինեն կամ ինչ վիճակում են լինելու։
Զրույցը սկսվում է այլ հարցից, բայց նորից ու նորից վերադառնում հադրութի ազատագրման 90-ականների պատմությանը։ Ալենուշ Գրիգորյանի հայրն է այն տարիներին կռվել ու զոհվել հադրութում, այս պատերազմին էլ մասնակցել է ամուսինը, ընտանիքի այլ անդամներ։
Ես իմ ուսանողներին միշտ պատմում եմ, որ մենք միշտ հաղթող ենք եղել։ Հիմա ես չգիտեմ, ոնց նայեմ իմ, եթե իհարկե էլի առիթ կլինի իրենց հանդիպելու, ինչ-որ մի բան ասելու։ Հիմա ես չեմ կարող համակերպվել այն մտքի հետ, որ իմ հայրը և ինչպես նաև բոլոր զոհվածները սկսված դեռևս 80-ականի վերջերից մինչև այսօր իրենց կյանքը տվել են, այդքան արյունը թափվել է հողին և դա ջուր է դառել։
Ինչպես ստացվեց, որ 44-օրյա պայքարից ու հաղթանակին հավատալուց հետո ի վերջո հայկական ուժերը պարտություն կրեցին, այս հարցը մի քանի օր է քննարկվում է նաև այս տանը։
Այս պատերազմը չի կարելի համեմատել 90-ականի պատերազմի հետ, որտեղ սա 5-րդ սերնդի պատերազմ էր և երևի ոչ մեկ չէր պատկերացնում, որ սենց բան էլ ա լինում։ Նույնիսկ ֆիլմերում երևի չենք պատկերացնի, որ այսպիսի բան կլիներ, բայց ամեն դեպքում մեղադրում եմ այն մարդկանց, որոնք կարող էին կանխել, փոքրի շատ է, կարող էին կանխել, կարող էին զինվել, ամենավերջին նորագույն մեթոդներով ամեն դեպքում մեղադրում եմ և դավաճան եմ համարում այն մարդկանց, ովքեր իմ հայրենիքը այս օրին հասցրին։
Ալենուշն ընտանիքով ապրում էր Ստեփանակերտում, պատերազմի մեկնարկից հետո երկու երեխաների, Լուսինեի և Հայկի հետ Երևան եկան, երեխաներն այստեղ դպրոց են գնում, Ստեփանակերտում մնացած բարեկամներից նկարներ են ստացել, իրենց դպրոցը հողին է հավասարվել։
Հա, 4 անգամ ռմբակոծել են։
Նկարները տեսել ես,
չկա։
Լուսինեի դասընկերները հիմա Հայաստանի ամենատարբեր քաղաքներում են, Վանաձորից մինչև Կապան, իրար զանգում են, նամակներ գրում։
Չգիտեի, որ տենց շատ ինձ կարոտել են, բանը, որ իրա հետ շփվում ենք, ասում եմ, երբ ենք իրար տեսնելու, ասում եմ, չգիտեմ, հեսա կտենանք էլի իրար, բայց ես որ ստեղ դպրոց եմ գնում, ստեղ շատ ջերմ ունեցին, բայց մեկը մյուս կարոտում եմ էլի, մյուս դպրոցը ավելի լավն էր։
Մինչ երեխաների մայրը լուրջ մտավախություն ունի Ստեփանակերտ վերադառնալու և այնտեղ անվտանգ ապրելու հնարավորության վերաբերյալ, Ստեփանակերտից մեկ օրով Երևան վերադարձած հայրիկը երեխաներին հուսադրել է, Երևանում երկար չեն մնալու։
Ասում էր, որ մի քիչ հանդարտվի, հետո գնալու ենք։
Նույնիսկ չենք մտածում, որ հիմնավոր պետք է մնանք, սենց երկար պետք է մնանք, մի քանի օր մի բարեկամի տան, մի քանի օր մյուսի տան, ու ամեն անգամ հուսալով, որ շուտով հետ են գնալու, բայց եղավ այն, ինչ եղավ։ Հիմա անկեղծ ասած անորոշ, արդեն երկորից պետք է այստեղից դուրս գանք, և չգիտեմ ուր են գնալու։
Ընտանիքի համար այս պահին անհայտ է եւ իրենց եւ Արցախի ճակատագիրը, ճամպրուկներն էլ դեռ կապված են։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, թե այս փուլում ամենակարևորը ներքին կայունությունն է եւ անվտանգությունը, ինչից հետո կարելի է խոսել մնացածի մասին։ Կրակը դադարեցնելու հայտարարությունը ստորագրելուց հետո անդիմությունը պահանջում է, որ նա հրաժարական տա, ցույցեր են անցկացվում, բոլորը ընդունում են, որ դա շատ ծանր փաստաթուղթ է։ Բայց ստորագրվել է այն ժամանակ, երբ ադրբեջանցիները գրավել էին Շուշին և գրոհներ սկսել Ստեփանակերտի վրա, որը պաշտպանելու անհրաժեշտ ուժեր չկային, ինչպես ասել է Ղարաբաղի նախագահը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Այս փուլում ամենակարևորը ներքին կայունությունն ու անվտանգությունն է, ինչից հետո կարելի է խոսել մնացածի մասին։ Երեք հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք չի պատրաստվում անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։
Առաջին հերթին պետք է երաշխավորել Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդի իշխանության անձեռնմխելիությունը, ինչ նկատի ունեմ։ Նկատի ունեմ, որ քաղաքական խնդիրը հետևյալն է, որ մենք պետք է Հայաստանում քաղաքական միջավայրը պահենք այնպիսին, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները վստահ լինեն, որ իրենց է միանշանակորեն և աներգբա պատկանում իշխանություն ձևավորելու իրավունքը։
4-որ շարունակ բողոքի ակցիաներ իրականացնող ընդդիմադիր ուժերը պահանջում են վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը, նշելով, որ պետք է ձևավորվի հայրենիքի փրկության կոմիտե, որը կկարողանա Արցախի հարցով իրավիճակ փոխել, արձագանքելով Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հետ ստորագրած հայտարարությունը կործանարար համարող ընդդիմադիրներին, վարչապետն ընդգծեց. Ինքը որևէ մեկի հրապարակային ելույթում այդ փաստաթուղթը չեղարկելու տարբերակ չի լսել։
Ես ավելին կարող եմ ասեմ, մենք կարող ենք այդ թուղթ ուղակի վերցնել, պատրել և գցել մի կողմ, բայց պետք է նաև դրա հետևանքների…
Այսինքն ինչպես չեղարկել։
Չէ, պետք է, այսինքն ոչ մի խնդիր չկա, բայց պետք է նաև դրա հետևանքների որոշակի պատկերացումը ունենալ։ Դա նշանակում է, որ մենք վերադառնում ենք այն իրավիճակին, որում այդ թուղթը ստորագրվել է։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը համաձայն է, այժմ ընտրությունների ժամանակը չէ, ասում է, կառավարությունը պետք է կենտրոնանա առաջացած խնդիրների լուծման վրա։
Դա չի արվում ընտրությունների միջոցով, պատկերացնում եք, նույնիսկ եթե համաձայն է կառավարությունը հայտարարի ընտրություն, օրենքի համաձայն մի երկու ամիս մենակ դրան կտենա, ինչը մեզ սպասում, ուրեմն միանշանակ համաձայն է վարչապետի հետ, ոչ մի ընտրություն հիմա դեռ չի։
Փաշինյանը նաև ընդգծեց Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների համատեղ ստորագրած փաստաթուղթը ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին է, այն քաղաքական կարգավորման փաստաթուղթ չէ։
Այստեղ կան տերմիններ, նախադասություններ, որոնք պետք է մեկնաբանվեն և դառնան քաղաքական բովանդակություն, և այդ փուլում իհարկե քննարկումները հնարավոր կդառնան։ Եվ այդ քննարկումները տեղի կունենան, բայց այդ դեպքում էլ բնականաբար քննարկման հիմնական ֆորմատը լինելու է կառավարության ներսում, որովհետև դիվանագիտություն արտաքին քաղաքականությունը և դիվանագիտական կորպուսը արտաքին գործերի նախարարությունն է։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի գնահատմամբ ստորագրված փաստաթղթում առկա են բազմաթիվ անորոշություններ, ըստ քաղաքագետի կան կետեր, որոնց վրա հայկական կողմը կարող է աշխատել։ Գրիգորյանն օրինակ է բերում դադիվանքը, որը ըստ Գրիգորյանի խաղաղապահների տեղակայման դիրքի շնորհիվ կարող է չանցնել Ադրբեջանին։
Կան տեղեր, որտեղ կարելի է այդ մանրամասը քննարկելով, պահանջելով հասնել։ Ուրեմն ճիշտ է կենտրոնանալ այսօր այս դետալների վրա, այլ ոչ թե փորձել, ասենք, ապակայնացնել վիճակը երկրում։
Ընդդիմադիր ուժերը նաև նշում են, որ իշխանություններն իմանալով առաջնագծի իրական վիճակի մասին պետք է ավելի շուտ դադարեցնեին պատերազմը։ Արձագանքելով այս պնդումներին, Փաշինյանն ընդգծեց, այդ որոշումը կայացվել է այն պահին, երբ ակնհայտ է եղել, որ պայքարն անիմաստ է։
Դրանից առաջ չի եղել այդպիսի իրավիճակ, որ պայքարը իմաստ չունի։ Եվ մեր բանակը, մեր զինված ուժերը, գլխավոր շտաբը, պաշտպանության բանակը, իրենք կռվել են մինչև վերջ, մինչև վերջին վարկյանը, մինչև վերջին ռոպեն։
Այսինքն ձեզ այդ օրն են ասել, որ պարոն վարչապետ այլևս իմաստ չունի զինվորականները։
Ինձ այդ օրը ասել են, որ այդ օրերին ասել են, որ պետք է հրատապ կանգնեցնել։
Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, պատերազմն ավելի վաղ դադարեցնելու բոլոր սցենարներով Շուշին պետք է հանձնվեր ադրբեջանական կողմին առանց կռվի։ Ինչ վերաբերում է պատերազմի ընթացքում հայկական ուժերի կազմակերպվածությանը, Փաշինյանն ասաց, մոբիլիզացիոն ռեսուրսն արդյունավետ չի գործել, պետք են մի շարք բարեփոխումներ։
Եվ մենք այստեղ իհարկե լրջագույն վերանայումների կարիք ունենք, եւ պետք է լրջորեն մտածենք մեր բանակի եւ մատակարարումների եւ կառուցվածքի փոփոխությունների մասին։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարինե Սիմոնյանի զրուցակիցները մարդիկ են, որոնք ժամանակին դեռ խորհրդային ժամանակներում ապրել են Ադրբեջանի տարածքում ադրբեջանցիների հետ։ Միասին ապրելու մասին շատ է խոսվում, լսենք, թե ինչ են ասում մարդիկ, որոնք նման կերպ ապրելու փորձ ունեն։ Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Իջևանցի 87-ամյա Շամիր Մարկարյանը, որ կյանքի կեսն անցկացրել է Ադրբեջանի Շամխորի շրջանում, ծանրութ թեթև է անում օրեր առաջ ստորագրված համաձայնագիրը, որով Ղարաբաղում հայերի ու ադրբեջանցների բնակավայրերի սահմանագծերն ավելի են մոտեցվել։ Ասում է, հակամարտության 30 տարիներին թշնամացած երկու ազգերի համատեղ կյանքը դժվար իրագործելի է։ Նշում է, որ դեռ մինչև Ղարաբաղյան հակամարտությունը, երբ երկու երկրների ժողովուրդները բարեկամներ էին համարվում, շատ հայեր, այդ թվում իրենց ընտանիքը, ստիպված են եղել հեռանալ Ադրբեջանից։
Մենք հալայ արդեն ասում ենք, որ շատ են խտրականքին դնում, խրտում են, անդադ հայերին սեղմում են, որպեսզի հեռանան։ Դու ապաս մեր ասում են, դուրս եք եկած, մենք կուզենք ջուղի տները ծախենք, այդ թուրքի վրա չէ, առնում չէին, ասում են, դու գնալու եք ստեղ, նախորը գիտեին, որ պետք է մենք քոչ ենք Ադրբեջանից, Ադրբեջանի հայկական ջուղերը, ոչ թե Ղարաբաղի հայկական ջուղեր, այլ Ղարաբաղ Ադրբեջանի մեջ մտող ջուղեր կա։ Շատ Շամխոր, Շամխանարի, Ժան Դաշասան ջուղեր, որտեղ հայեր շատ կային։ Բայց սաղնագիտեին, որ արդեն ուզած պետք է գնան կամ Ղարաբաղ, կամ Հայաստան գան։ Ու դա չէ, զգացի ես շուտ եկա ես։
Որ թվականին
76 թվականին ես դա փոխել եմ արդեն Հայաստան։
Միայն Շամխորի շրջանում 18 զուտ հայկական գյուղեր են եղել, որտեղ բացառապես հայեր են ապրել։ Միայն հայկական դպրոցներ են գործել, ընդ որում այդ դպրոցներում ադրբեջաներենն ընդգրկված չէր որպես դասավանդվող առարկա, ադրբեջաներեն սովորել են կենցաղային շփումներից։ Մինչև Հայաստան տեղափոխվելը հայկական դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցիչ է աշխատել, բայց 1976 թվականին եկել հաստատվել են Տավուշի մարզում։
Քինին հարևան հայ տղամարդ, ռել մեզ մարդ։ Քինես մաները մաքր մերսին, այս մաքրի մարդ ես ակարդի թուրքրաս լա, ես ժլարդունա, սա ուստիչը տունա, աստեն կոմերը ունի, կոմեր ամենչուլնի, տուրը լավա բաղունի, նիկս, թումոր այս ծերս վերնկավ են մարեն արդեն, որ կարազոց ել կսի։
87-ամյա Տավուշցին ասում է, ադրբեջանական իշխանությունները մշտապես աչքաթող են արել հայկական գյուղերը։ Շամխորի շրջկենտրոնից մինչև իրենց գյուղ 18 կիլոմետրանոց ճանապարհը ոտքով էին անցնում, երբեք տրանսպորտ չի գործել, ճանապարհները գրեթե անանցանելի են եղել ավտոմեքենաների համար։ Հետո հարց ու փորձ է արել ու տեղեկացել, հայերի հեռանալուց հետո ճանապարհները կառուցել են, ավտոբուսն էլ օրական 3 անգամ գյուղ է մտնում։
Մեր գյուղ ավտոբուս չի աշխատել մինչև իմ ներկայանալու, նայց հետո արդեն, որ գյուղերը քոչել չեն, մեր գյուղը օրական 3 ավտոբուս է գրել, մի ռավոտը, մի նիկեսով, մի նրինջինը, գնում է կար հետ դատար, գնում է հետ դատար։
Տավուշի մարզի Վազաշեն գյուղի բնակիչներ Արսեն Հակոբյանն ու Ֆիրուզա Ոսկանյանը ևս Ադրբեջանի Շամխորի շրջանի երկու հարևան գյուղերից են եկել։ Այնտեղի հայկական դպրոցն են ավարտել։ Նրանք էլ դեռ 70-ականներին սահմանից այն կողմ թողել են տուն տեղն ու հաստատվել Հայաստանում։ Ըստ Տավուշցիների, ադրբեջանական իշխանությունները հայկական գյուղերում սոցիալական վիճակը միտումնավոր էին վատ պահում հայերից հնարավորինս շուտ ազատվելու համար։
Նորմալ չէին կարմանասուն պահենք,
պահը մենք հենց այն ածախելու ժամանակ գալիս էր, գնում ենք անտառով, գնում ենք հանդից, որ պիրիքին ընտեն չկա, տարելա թուք։ Այ այ քես ջան, դա դա ավելի մեծ
ճշմարտ է։ Հետո մեր ճանապարհները չէին սարքը, մերձերը չէին
ճանապարհի
խնդիրը։ Ջուր չունեինք, կիլոմետրով պետքա ջուրը բերելի։ Որ այդ ալել էլի երևի, որ ասենք մենք հայ ենք, իրանք թուրք, իրանք մեջ են ապրել, տարբերությունն այ է տա եղել։ Կիլոմետրերով գնում ենք, որ էշով բիտոններով տենց ջուրը բերը։ Անտարբերությունը։
Բայց իրանք ադրբեջանական գյուղերը
ունեին, հա, սաղին էլ ունեին, հա։
Ոչ ճանապարհներին են ուշադրություն դարձնան, ոչ ժողովրդի ապրուստին, ջուր, մուր, ոչ մի բան, աբսոլյուտնի։ Էշով, կժով, կժով էին ժողովրդի ջուր բիրը, ակինը գյուղի մեջին ընդամենը, մեր գյուղի մեջին ընդամենը մի աղբյուր ալել, անդեղից են ժողովրդը կժով, ուսով ջուր էին բերում, որ յոլային տանում էլի տուն տեղ ապրում էին համին։
Ադրբեջանում կյանքի կեսն անցկացրած տավուշցիներն այսօր էլ հպարտությամբ են հիշում հերոս մարշալներ Բաղրամյան ու Բաբաջանյան տված իրեն ծննդավայրը Շամխորն ու Մտմտում, ինչպես է կազմակերպելու կյանքը Ղարաբաղում նոր կարգավիճակով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշի մարզից։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանն էր։
Ազատության զրուցակիցն է լրագրող հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանը, շնորհակալություն, պարոն Պասկևիչյան։ Ինչ է սկսում վերջին օրերին, մի մարդ, որ Արցախյան առաջին պատերազմն է տեսել և հետո տարիներ շարունակ խաղաղության մասին է խոսել։
Ինչ եմ զգում այս օրերին, նվաստացում, և խոսքը ամենևին նրա մասին չի, թե ինչ թուղթ ստորագրվեց ամսի 10-ին, այլ ավելի շուտ նրա մասին, թե ինչպես մենք հասանք այդ թղթի ստորագրման պահին։ Նվաստացում նրա համար, որ այսօր լսում ես, որ արտաքին գործերի նախարարը տեղյակ չի, մյուսը ուղղակի հրաման է կատարել, երրորդն ասում է, բա մենք ինչ պիտի անենք, ու հասկանում ես, որ այս պետությունը չկա։ Հայաստանում 2018 թվականի մայիսից հաստատվել է, այսպես ասած, մենակապետություն, մի մարդու իշխանություն և այդ մեկ մարդը գիտեք ով է։
Ինչու այդքան մեծ են ակնկալիքները 18-ի գարնանը։
Ես անկեղծ ասած այն մարդկանցից եմ եղել, որոնք ակնկալիքներ չեն ունեցել, ես ինքս չեմ պաշտպանել եւ այդ հեղափոխությունը եւ այդ օրերին երբեմն երբ որ գրառումներ էի անում, ինչ որ շատ մարդիկ ինձ կշտամբում էին, վրդովված ասում էին, պետք չի սենց բաներ անել, նոր ուժ է գալիս, նոր բան անում, երբեք չեմ ունեցել այն հույսը, որ պետք է լինի, որովհետև ես ունեմ իմ պատկերացումները պետության, քաղաքական համակարգերի, քաղաքական պայքարի եւ այլ բաների մասին, եւ այդ ամեն ինչ որ կատարվում էր իմ պատկերացումների մեջ չէր տեղավորվում, պարզապես ինձ համար համակրելի էր այն ուժը, որը փողոցում էր, դա այն ուժներ կամ շարունակություններ են ուժի, որը մենք էինք ժամանակին, հա, 90-ականներին, 2000-ականներին եւ այլն, որը վերածվել էր քաղաքացիական մեծ էներգիայի, իմ համակրանքը ընդամենը այդ ուժի կողմներ եւ ոչ երբեք քաղաքական ուժի։
Պայքարի դպրոցը նկատի ունի։
Այո։
Պարոն Պասկևիչյան, խաղաղությունը ինչու չստացվեց, որովհետև մոտ 25 տարի դրա մասին խոսողները դավաճան էին պիտակավորվում, է հետո ինչ։
Խաղաղությունը չկա մեր գիտակցության մեջ, առհասարակ ոչ միայն քաղաքական խաղաղությունը, այլև առհասարակ խաղաղությունը։ Ասենք երբևէ տեսել եք, որ մարդիկ կամավոր փողոցում մեկը մեկին զիջի, մարդը տեսնում է հետի օդն անցնում, փոխանակ դանդաղացնի, արագացնում, ասում մանր կենցաղային բաներ եմ ասում, հա, բայց դա էլ է խոսում նրա մասին, որ մեր մեջ այդ խաղաղության տարողությունը չկա։ Ինչ վերաբերվում է քաղաքական խաղաղությանը, բոլորը այն տեսակ հանգիստ ու վստահ էին, որ երբ որ խոսում էր խաղաղության մասին, համարվում էր մի տեսակ ղզիկություն, ոնց թե ինչ խաղաղություն, պատերազմ, եթե պետք լինի պատերազմ։ Լավ, եթե կար այդ վստահությունը, այսօր մի արդարացեք որևէ կերպ, այսօր մի ասեք, որ իրանք երեքով էին, մենք մենակ էինք, բա ինչ պետի լիներ, ինչ պետի լիներ, դու գնում ես պատերազմի, քո դիմացինը, հա, փողոցի կռիվներում ոնց է լինում, մեկը մեկին խփում է, մեկը գնում է իրանց թաղի տղերքին է բերում, չէ, սովորական բան է, բա այդքանը չէ, հնարավոր չէր կանխատեսել, հնարավոր էր, չկար կամք, չկար գիտակցում, Ես ավելին ասեմ, 2018-ի մայիսին Նիկոլ Փաշինյանը բաց թողեց 97-ի պահը։ Ինքը կարող էր, 97-ի պահը դա ամենափայլուն պահն էր, դա այն պահն էր, երբ որ Հայաստանի իշխանությունը, Հայաստանի ղեկավարները ասում էին, այսա վերցրել ենք, հիմա ձեզ հետ ենք տալիս, եկեք խոսենք, եւ իրանք հայտնվում էին այդ բանակցություններում չափազանց շահեկան վիճակում։ Բայց եթե չես տալիս, հա, եթե օտարի կոշիկ լիզող ես անվանում բոլորին, ասում ես կոշիկ եք գտնում, լիզում եք եւ այլն, դա լինում է ասենց ինչ որ ոնց որ լինում է։
Բայց 18-ի մայիսին նույն այդ բազմությունը Նիկոլ Փաշինյանին 2 օր հետո ճանապարհ էր տուն, ասեր փաստորեն գալիս էիր, որ հողերը տալ, իսկ դա ամենաիշխող տրամադրությունն է եղել եւ կա։
Գիտեք, ես դա չեմ բանանում, որովհետեւ եթե Նիկոլ Փաշինյանը սեղանի նեղած բանակցային փաստաթղթերի մասին խոսք բացեր, ինքը հանդիպելու էր այս զանգվածին, որը կանգնած է այսօր հրապարակում։ Իսկ եթե կարողանար ժողովրդի հետ ազնիվ խոսել, ոչ մի խնդիր չէր ունենա։ Առավել կամրապնդեր իր բոլոր դիրքերը, որ այսօր ամբողջովին կորցրել է, բայց ինքը դեռ չէր գիտակցում, որ կորցրել է։
Այդ մասին դեռ կխոսենք։ Մեզ կողմից պարոն Պասկևչյան հանուն ճշմարտության, այնպես էլ չէ, որ Թավշյա հեղափոխության հարթակից նա խոստացել էր Ղարաբաղի հարցի լուծում, կարծես չէ, միայն վստահություններ, որ լավ կլինի մեր օգտին։
Ղարաբաղի հարցի լուծումը ընդհանրապես 97-ից հետո ինքը դուրս է եղել բոլոր տեսակի խոստումներից, հա, ինչ որ բաներ գրել են իրանց ծրագրերում, նախընտրական բան, որտեղ անհնար կներ չգրել, բայց բոլորովին դուրս է եղել այդ ամեն ինչից։ Ամսի 21-ին Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց այդ 30 տարվա
զանգվածման
ծրագրի հայեցակարգը։ Այդ հայեցակարգի քննարկումներին 1-2 անգամ ես մասնակցել եմ կառավարության շենքում, շատ զարմանալիորեն հրավիրել էին ինձ, և մի անգամ նույնիսկ հարցրեցի, ասի ես հայեցակարգը, հա, լավն է, հետաքրքիր է, բայց Ղարաբաղի հարց չէ, Ղարաբաղի հարցը դա քաղաքական հարց է, դա չի մտնում Հայաստանի 30 տարվա զարգացման հայեցակարգի մեջ։ Այ այս աստիճանի իրանք անտարբեր, ասեմ, հանցավոր, ամփույթ, ասեմ, թե ինչ ասեմ, այդպիսին են եղել այդ հարցի նկատմամբ։
Երբ ասվում էր գնալ փոխզիջումների, մասնավորապես հիմնականում եղել է սա 5+2 շրջան կարգավիճակի խաղաղության դիմաց տարբեր ինչ-որ դետալներով, եթե Ադրբեջանը դրան համաձայն եղել, պարոն Պասկևչյան, վերջին անգամ Կազանում էլ է մերժել Սերսարքսյանի օրը։
Ես ճիշտ ասած այդ քաղաքագիտական, այդ դիվանագիտական բաներին շատ լավ չեմ տիրապետում, ես հասկանում եմ մի բան, կամ բանակցում ես, կամ չես բանակցում։ Եթե կա սեղանին փաստաթուղթ, մերժի, ու արիություն ունեցիր մերժելու, բայց դու թողնում ես սեղանին փաստաթուղթը, թողնում ես բանակցելու հեռանկարը, հնարավորությունը, ու անում ես քայլեր, որոնք ուղղակի տորպեդահարում են այդ բանակցությունները։ Մի շատ կարևոր բան կա, որի մասին չեն խոսում մարդիկ։ Պոպուլիզմի նպատակներով Նիկոլ Փաշինյանը իր որդուն ուղարկեց Արցախ ծառայելու։ Եթե դա բանակցության նյութ է, Արցախը, այդ տարածքները, քո այնտեղ ունեցած դիրքերը եւ այլն, դու քո որդուն ուղարկում ես այնտեղ ծառայելու, որ նստես, ինչ խոսաս Ալիևի հետ։
Դե նրա որդին շարքային հայաստանցի զինվորական է, որոնց հազարավորները այնտեղ են, պարոն Պասկևիչյան, նայել մեծ։
Շարքային զինվորականը, որը վարչապետի տղան է, հա, կարող են մեղադրել, ասել նախկին նախագահները իրանց որդիներին խնայում էին, փրկում էին, բան, բայց ես կարծում եմ, որ նաև այդ պահը հասկանում էին, որ իրանց որդիները ծառայում էին Հայաստանի տարածքում,
որ դա քաղաքական ուղերձ են
կարծում։ Ես կարծում եմ, որ դա քաղաքական ապտակ է, ուղերձ չի։ Ես մյուսը Արցախը Հայաստանը է, վերջ, հա, դա մյուս ապտակն է։ Երրորդ ապտակը պաշտպանության նախարարի այդ ոնց բարձ եմ գտնում ասելու, այդ անիմաստ արտահայտությունը նոր պատերազմ, նոր տարածքների դիմաց։ Ես չգիտեմ, ուրիշ կա մի երկիր, որտեղ պաշտպանության նախարարը բառացիորեն պատերազմի մասին է խոսում, պատերազմի կոչ է անում։ Ես չգիտեմ, կարող է այն մերձավոր արևելյան փոքր սենց բախումների բանի տեղերում լինի։
Երևի դրա հակափաստարկը հիմա այստեղ սա կլիներ, որ դե դեպքում նշանակում էր ուժի սպառնալիքի տակ գնալ զիջումների, Ադրբեջանի շանտաժին ենթարկվել, Ռոբերտ Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանը, վերջում էլ Փաշինյանը, հենց այդպես էլ ասում էին, չէ՞, որ թող մեզ չասեն, մենք ուժեղենք ու դրանով բաներ կործեն։
Ուժի սպառնալիքի հարցը չի, լավ, դու գիտես, որ դիմացինը ուժեղ է, դու ինչ ես անում, դու փորձում ես անընդհատ հրահրել, որ ինքը գա քո վրա, մի հատ էլ հետը բերի, ասենք, Թուրքիային, Թուրքիան էլ իր հետ բերի ահաբեկիչներին, ամսի 11-ին օգոստոսի Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձ ցեղեց թուրքական հասարակությանը եւ թուրք պետությանը, վերբարձրացնելով Սևրի դաշնագրի հարցը։ Սևրի դաշնագրի հարց կամ առհասարակ հողերի հարց վերջին 30 տարում որևէ իշխանություն չի բարձրացրել։ Ինչ հիմար էին, չէին հասկանում, ինչ էին, այսինքն բոլոր քայլերը, որ համադրելով գնում ես, ճիշտ է, պատերազմը Ալիևն է սկսել, պատերազմը ադրբեջանա թուրքերն են սկսել տեխնիկապես, բայց ամբողջ բանը, որ հետևում ես, հասկանում ես, որ հրահրումը գնացել է այստեղից։ Ես ինձ դավադրության տեսությունների բանի դավանող մարդ չեմ, էլի որ ասեմ, գիտեք Նիկոլին մասոնները կամ չգիտեմ ով նշանակեցին, որ ինքը չէ, սա մեծ հիմարության հետևանք է։ Ես չեմ վախենում այդ բառը ասել։
Պարոն Պասկևիչյան, ձեզ ընդհանրապես տեսանելի էր այս իշխանության մոտեցումը Ղարաբաղի հարցում, երբ Փաշինյանն ասում էր, ես իմ կետից եմ սկսում, անցյալում հիմա էլ իրեն հիշեցնում են տարբեր հակասական դիրքորոշումներ, որ մեկ Տեր-Պետրոսյանական խաղաղություն, թե պատերազմն է պաշտպանել, մեկ Լավրովյան պլանը դավաճանություն որակել, բայց դա ինքը կարող է ասել, որ ընդդիմություն եմ եղել, հաշիվ չէ։ Հիմա դու գիտեիք նրա ծրագիրը, որն էր Ղարաբաղի հարցում։
Դեն տպավորություն ունեի, որ ինքը պարզապես շարունակում է մյուսների ձգձգման քաղաքականությունը, այդ տպավորությունը ունեի, հա, այդ ձգձգման քաղաքականությունը, թող այսօր չգիտեմ ինչ են ասում Արցախի իշխանությունները, բայց այդ ձգձգման քաղաքականությունը միշտ շատ ինտենսիվ կերպով տոն են տվել, իրենք են եղել այն հարցը վերջնական լուծված համարողները։ Ես միշտ ապշել եմ, ես շատ երկար տարիներ աշխատել եմ Արցախում, գոնե ամիսը 1-2 անգամ եղել եմ այնտեղ։ Երբ որ մարդկանց հարցնում եմ, այս հարցը ո՞նց է լուծվել, ասում են՝ ի՞նչ հարց։ Հարցը լուծված է, թորքն էլ հենա գիտի, որ լուծված է։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խորհրդակցություն է անցկացրել Ղարաբաղի հումանիտար հարցերը լուծելու ուղղությամբ։ Կրեմլի կայքում դրված այդ խորհրդակցության տեքստը, տեսանյութը, հեռավար խորհրդակցությանը մասնակցել են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը, արտաքին գործերի նախարարը, այլ նախարարներ, Պուտինը զեկույցներ է լսում և հանձնարարականներ տալիս։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մինչ Հայաստանում ու Ադրբեջանում քննարկում են ով հաղթեց ու պարտվեց 44-օրյա պատերազմում, Ռուսաստանի նախագահը 3 ընդարձակ խորհրդակցություն է անցկացրել սեփական կառավարության հետ եւ հանձնարարել Ղարաբաղի հարցով ռուսական միջգերատեսչական կենտրոն ստեղծել, որը պետք է զբաղվի արկա խնդիրների լուծմամբ։ Հուսով եմ, շուտով մենք այլևս Ղարաբաղյան հակամարտություն բարակապակցությունը չենք կիրառի եւ կզբաղվենք այլ հարցերով, քննարկման սկզբում հայտարարեց Վլադիմիր Պուտինը։
Տարածաշրջանի բնակիչների առավել հրատապ խնդիրների լուծմանը օգնելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել մարդասիրական արձագանքման միջգերատեսչական կենտրոն։ Դրա աշխատանքը կներառի Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության, արտակարգ իրավիճակների նախարարության, արտաքին գործերի նախարարության, անվտանգության դաշնային ծառայության և դաշնության այլ գերատեսչությունների ռեսուրսները։
Ըստ Պուտինի, կենտրոնը պետք է զբաղվի փախստականների վերադարձի, Ղարաբաղում քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վերականգնման հարցերով, համակարգի ռազմական գործողությունների ստուժած շրջանների բնակիչներին մարդասիրական օգնություն տրամադրելու հարցերով զբաղվող պետական մարմինների և գուցե նաև հասարակական կազմակերպությունների աշխատանքը, աջակցություն ցուցաբերի Ադրբեջանի և Հայաստանի պետական կառավարման մարմիններին, եթե դրա կարիքը լինի։ Իսկ կարիքը կա, ընդգծեց Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը։ Պուտինը ևս մեկ անգամ խոսեց զոհվածների ու վիրավորների մասին, ներկայացնելով տվյալներ, որոնք փաստացի Հայաստանի ու Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրները դեռ չեն հաղորդել կամ հաստատել։
Զոհերի թիվը, այդ թվում խաղաղ բնակչության շրջանում, մարտերի հետևանքով գերազանցել է 4,000-ը։ Ավելի քան 8,000 մարդ վիրավորվել է։ Տարբեր տվյալների համաձայն փախստականների թիվը տասնյակ հազարների է հասնում։ Ավերվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ ու մշակութային շատ օբյեկտներ։
Եվս մեկ անգամ ընդգծելով, որ հետագա արյունահեղությունից հնարավոր է եղել խուսափել երակողմ հայտարարությամբ, Պուտինը դիմեց խորհրդակցությանը համասնակցող ռուս պաշտոնյաներին, կոչանելով իրենց զեկուցել Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն տեղեկացրեց, Պուտինի հրամանագրի համաձայն խաղապահների տեղակայումը սկսվել է նոյեմբերի 10-ից և ընթանում է ըստ ժամանակացույցի։ Օրական 25 ինքնաթիռ է մեկնում մեր զինվորներով և տեխնիկայով, ասաց Շոյգուն։
Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում եւ Լաչինի միջանցքում տեղակայված են ռուսական խաղաղապահ զորախմբի 1960 զինծառայողներ, 90 զրահամեքենաներ, 380 միավոր մեքենա եւ հատուկ տեխնիկա։ Նոյեմբերի 10-ից 11-ը վերահսկողության տակ է վերցվել Լաչինի միջանցքը։ 3 ժամը 17:00-ին խաղաղապահ զորաբաժանումները մուտք են գործել Ստեփանակերտ։ Ստեփանակերտ եւ Շուշի քաղաքներում զինվորականները ստեղծել են 4 դիտակետ։ Այսօր ավարտում ենք դիտորդական կետերի տեղակայումը հարավում, խաղաղապահների եւս մեկ ստորաբաժանում է տեղակայվում է Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսում։
Ռեյն Գրենդով, Ստեփանակեր ի Շուշա, վիստավեն 4 նաբլյուդատելնիք պոստա։
Ուրթակցյանը մասնակցում էր նաև Ռուսաստանի Ավտանգության Դաշնային Ծառայության տնորեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը։ Փաստացի ստորագրված հայտարարության հենց այս կառույցի FSB-ի սահմանապահ ծառայությունն է վերահսկելու Հայաստանի տարածքով անցնող ճանապարհը, որը պետք է կապի Ադրբեջանը Նախիջևանին։ Դատելով Ավտանգության Դաշնային Ծառայության տնորենի ելույթից, այս ուղությամբ ևս ռուսական կողմը շատ օպերատիվ է աշխատում եւ արդեն Հայաստանի տարածքում ստեղծել է 5 հավելյալ սահմանակետ։
На базе пограничного управления
Ռուսաստանի նախագահի հանձնարարությամբ անվտանգության դաշնային ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում տեղակայել է 5 լրացուցիչ սահմանակետ, 2-ը Հայաստանի եւ Նախիջևանի Հանրապետության սահմանին, դրանք են Երազխն ու Պարույր Սևակը, 2-ը Հայաստանի եւ Իրանի սահմանին, Մեղրի եւ Սղերտ, եւ 5-րդը սահմանին Տեղ գյուղի մոտ։
Պուտինը հետաքրքրվեց նաև, թե ինչպես է այս իրավիճակին արձագանքում ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Բանակցությունների մեկնարկից ի վեր միջազգային համայնքը միջնորդական այս խմբին էր տվել հակամարտությունը կարգավորելու մանդատը։ Սակայն խմբի համանախագահ Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները այսօր պնդում են, թե նոյեմբերի 9-ի հայտարարության շուրջ քննարկումներին չեն մասնակցել և միայն հիմա են ծանոթանում փաստաթղթի մանրամասներին։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ի պատասխան ասաց, Մակյան վտանգության խորհուրդը, որի անդամներն են Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան, տեղյակ է եղել Ռուսաստանի գործադրած ջանքերից, չմանրամասնելով, սակայն արդյոք նրանց ներկայացվել են բուն հայտարարության տեքստն ու մանրամասները։
Ես խոսել եմ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի հետ, մանրամասը ներկայացրել եմ իրավիճակը եւ ձեր գործադրած ջանքերը։ Մենք խոսել ենք նաեւ մեր ամերիկացի գործընկերների հետ։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը լիովին տեղեկացվել է Ռուսաստանի գործադրած ջանքերի մասին, որոնք թույլ են տվել հանգել նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի կնքմանը։
Սերգեյ Լավրովը միաժամանակ նշել է, որ այսօր Ռուսաստանը կապի մեջ է մարդասիրական գործունեությամբ զբաղվող միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի, ՄԱԿ-ի հումանիտար հարցերի համակարգման վարչության ու ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հետ։
Այժմ մենք կապի մեջ ենք մեր հայ և ադրբեջանցի գործընկերների հետ, ՄԱԿ-ի կառույցների խնդրանքով պայմանավորվում ենք, որ նրանք կարողանան իրենց ներկայությունը տեղակայել անմիջապես Լեռնային Ղարաբաղում։ ՄԱԿ-ի գրասենյակներն այդպիսի տեղակայման դեպքում շատ շահագրգռված են համակարգել իրենց գործողությունները մեր խաղաղապահների, սահմանապահների և նրանց հետ, ովքեր մարդասիրական խնդիրներ կլուծեն առաքելության գծով, որն իրականացնում է Ռուսաստանը։
Դատելով Լավրովի խոսքից, ռուսական կողմը միջնորդի դեր է ստանձնել ոչ միայն Հայաստանի ու Ադրբեջանի, այլև միջազգային այս կառույցների հետ աշխատանքները համակարգելու հարցում։ Ռուսաստանի հետ համակարգումը վերականգնելու հարցով շահագրգռված է նաև Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն, ասաց Լավրովը, տեղեկացնելով, որ կառույցի նախագահ Պիտեր Մաուրերը հաջորդ շաբաթ հենց Մոսկվա է այցելելու, որպեսզի ռուսաստանի կառավարության զինվորականների և սահմանապահների հետ քննարկի առաջիկա քայլերը։ Խորհրդակցությանը մասնակցող բոլոր պաշտոնյաները միաբերան պնդում էին, որ տեղում մարդասիրական ծանրագույն իրավիճակ է ստեղծվել և խնդիրները աճում են օրորի։ Հնարավոր է հավելյալ օգնություն տրամադրել, դիմելով արտակարգ իրավիճակների նախարարին, հետաքրքրվեց Վլադիմիր Պուտինը։ Եթե որոշում կայացնեք, 8 ժամվա ընթացքում պատրաստ են կուղարկել օպերատիվ խմբավորում, անհրաժեշտության դեպքում բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար շարժական հիվանդանոց ստեղծել, արձագանքեց նախարարը։ Երեկվա խորհրդակցության ընթացքում, սակայն, նման որոշման մասին չհաղորդվեց։ Փոխարենը ժամեր առաջ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրեց, թե Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումները այսօրվանից արդեն սկսել են պարեկությունը Լեռնային Ղարաբաղում։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն լուրերին իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am